Gepliýän Razatlyk Radiosu efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Biz gepleşýämiz halkara temamyz bilen dowam etdirýäris. Araçlar gazdaky ýarışygyň möhletini onuň ahyrky gününe uzatmakçy bolýar. Ýene bir zamun alyşygy meýilleşdirilýär. Halkara araçlar çarşamba günü ABŞ we Ýewropa Birleşigi tarapynyň terror gurumy söýlüp kesgitdiren Hamasyň boşadylýan Palestin tutsaglarynyň öwüdine zamunlary erkinlige goý bermegi dowam etdirmegine hem-de Israýylyň Huawei gurýer hüjüm Mundan beýlekde ara kesme bermegine umyt bildirip ýarışygyň möhletini uzaltmagyň üstünde işlediler. Ýogsa onuň möhleti bir günüň içinde tamamlanar. Israýyl zamanlanan adamlaryň soňky günlerde boşadylmagyna hoşarlyk bildirdi we Hamas ýetirleri azat etmegini dowam etdirse özüniň ýarışygy saklajakdygyny aýtdy. Ýöne onuň beýleki bir baş maksady ekstremist topar ýok etmeklik elden giderilýän bolup biler. Birazdan Israýyl zamanlanan ýene 12 adamyň Hamas tarapynyň erkinlige goý berilendigini aýtdy. Israýyl bilen Hamas arasyna kynjyk ýaraşyk 28-nji noýabrda ýaraşygyň 5-nji gününe hem saklanylyp galyny. Jeňçi topar zamun alynan adamlary boşatmagy dowam etdirdi. Washington hem Israýylyň eger ol hüjümlere gaýtadan başlasa, Asuda Palestin raýatlaryny has öňet gorunmagy üçin batyş etdi. Israýyl Palestin tutsaglary bilen zamun alynan adamlaryň soňky alyş çalışmasyny özüniň 10 raýatynyň hem-de 2 daşary ýurt raýatynyň erkinlige goý berilendigini aýtdy. Şeýlede Israýyl we Hamas 28-nji noýabrda eskerler we jeňçiler demirgazyk gazada birek-birege oda çanlaryna ýaraşygyň çynnakaý bozulmagy boýunça birek-birege aýpladylar. Bu aralykda ABŞ senatyna Israýyl we Ukraina ýardymlary boýunça ses berişlige garaşlaýar. ABŞ senaty öňmezdäki hepde ýaly ýakyn wagtda Israýyl we Ukraina ýardymlary hem öz üçin alýan bukça garamağı başlar diýip senatdaky köplügün lideri Chuck Schumer 28-nji noýabrda jurnalistlere aýtdy. Men olar öňmizdäki hepden esip bolsa iki partiýaly goldaw bilen maslahata goýaryn. Sebäbi şol bu işi bitirmegiň ýeketäk ýoly bolup durýar diýip Schumer özüniň hepdelik metbuat ýygnagyna aýtdy. Biz öňmizdäki hepde ses berişligiň boljagyna umyt bildirýäris. Hawa plan şeýle diýip ol bellädi. Schumer serhet howpsuzlygy çäreleriniň maliýeleşdirilmegi boýunça olalaşygyň gazanylmady halatyn hem yardım taslamasının zirur olup duruyanlığına itti. Prezident Joe Biden geçen ay 61.14 milyard dollar mecburinak Ukrayna yardımını hem de 14.13 milyard dollar mecburinak Israel yardımını ödeçinan yan 105 milyard dollardan qorak korunuş yardımı xayişnamatını kongrese iverdi. Ýöne bu xayişin öňü petikli galyar. Bu ýagdaý bolsa esasan respublikanların yol başlygynaky wekiller öýüniň ýaňy ýakyny Ukrayna däl, Dünge Israil yardımlarını özü üçin alýan kanun tasmasyny kabul etmeginden soňra Ukraina boýunça maliýe yardımlarının asra kabul edilip bilinmezligi barasyny aladylar döredýär. Birleşdirilen yardım haýyşynyň wekiller öýüne has köp kynçylyk bilen ýüzbe-ýüz bolmagy mümkin. Ýöne palatanyň sözçüsi Mike Johnson bayramçylyk mewsiminden öň Kongresiň Israil we Ukraina boýunça yardım tasmasyny kabul edip biljekdigi barasyny Özünün önemli ve optimist galyanını aýtdy. Ol kongreste Ukrayna bilen Israýylyň ikisine de yardım bilen üpçün etmek boýunça gyssawlylyk duýgusynyň bardygyny sözüne goşdy.